And you be a mess like a bitch, I don't know. And you always think, always speak critically. I should know that you're no good for me. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we wake up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. We.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Στο Real FM είστε συντονισμένοι πάντα. Είναι Παρασκευή 17 Μαρτίου και η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μια χειμωνιάτικη Παρασκευή με 10 βαθμούς εδώ στο Μαρούσι και ένα εκνευριστικό ψηλόβροχο. Αλλά έρχεται μια υπέροχη άνοιξη από αύριο σιγά σιγά. Αύριο θα έχει έναν ολόλαμπρο ήλιο και 13 βαθμούς. Κυριακή 16. Δευτέρα 19 βαθμούς. Όλη η υπόλοιπη εβδομάδα θα μας πάει έτσι με 19-20 κατά την εφαρμογούλα μου. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο 22 και 23 βαθμούς αντιστοίχως. Υπομονή λοιπόν, μια μέρα είναι, θα περάσει. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του κατώτατου μισθού. Είναι πάνω από τις προσδοκίες και τις πληροφορίες. 9,4% στα 780 ευρώ. Το σημαντικό είναι από τις ανακοινώσεις του κυρίου Χατζηδάκη που ακολούθησαν τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα 479 και το επίδομα ανεργίας. Γιατί ο κατώτατος έχει αυτό το καλό, αφορά 660.000 συμπολίτες μας που αμείβονται με αυτόν, αλλά συμπαρασύρει και όλα τα επιδόματα. Λοιπόν, πήγε στο ανώτατο δυνατό όριο η κυβέρνηση, όλοι οι εργοδοτικοί φορείς πλην των μικρομεσαίων που η εισήγησή του ήταν για 7-7,5%, όλοι οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς ήταν υπέρ του 5%. Και ο ΣΕΒ και οι φορείς του τουρισμού, η κυβέρνηση ουσιαστικά το πήγε στο 9,4, εξαντλώντας ό,τι περιθώριο υπήρχε. Γιατί αυτό, προσέξτε, δεν το πληρώνει το κράτος, αυτό το πληρώνουν οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Τώρα, επί της ουσίας, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, με αυτή την αύξηση, τη θηριώδη, τη μεγάλη αύξηση, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο επιστρέφει στο 21. Γιατί την περσινή αύξηση του 9,5% επίσης ήταν μεγάλη, την έφαγε όλοι ο πληθωρισμός, όλοι. Όπως θα φάει ένα μέρος και της φετινής, δηλαδή αν ο πληθωρισμός κλείσει στο 5% στο τέλος της χρονιάς, κάντε την αφαίρεση. Τι μένει σε πραγματική αγοραστική δύναμη, δεν λέω τα λεφτά θα είναι παραπάνω, η αγοραστική δύναμη έχει σημασία όμως. Άρα επί της ουσίας γυρνάμε στην αγοραστική δύναμη του 21 και μένει και κάτι παραπάνω στην τσέπη, αυτό είναι. Εντάξει, αυτή η κατηγορία βεβαίως που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό έχει και όλα τα pass που okay, είναι μια βοήθεια, αλλά εγώ λέω από πλευράς αγοραστικής δύναμης σε αναλογία με το μισθό. Άρα λοιπόν πολύ καλά κάνανε και εξάντλησαν το ανώτατο όριο, πήγανε δηλαδή σε αυτό που μπορεί να αντέξει η αγορά προς το ανώτατο επίπεδο. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα ήταν απλός συμψηφισμός με τον πληθωρισμό. Και αυτό προσέξτε, εγώ παίρνω ως μέσο όρο το σύνολο του πληθωρισμού. Δεν παίρνω τα τρόφιμα, γιατί αν πας μόνο στα τρόφιμα με 15 και 15 που είναι η αύξηση των τροφίμων 30%, και υπολογίζεις το 20% αιτία έχεις γκρόσο μόντο αύξηση, εκεί είσαι και χαμένος. Από 1η Απριλίου η εφαρμογή του ουσιαστικά θα εφαρμοστεί και στον κλάδο του τουρισμού. Εξού και έρχεται από 1η Απριλίου και όχι από 1η Μαΐου. Όπως ήθιστε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και έτσι σήμερα ήταν και απότατη μέρα ανακοίνωσής του, όπως και έγινε. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι μια πολύ γεμάτη δισιογραφικά μέρα. Έχω και πολλές ειδήσεις. Real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 19600, στούντιο papakirialfm.gr, 211-200-8200. Το κατόφλι του εφέτη ανακριτή περνάνε σήμερα οι τρεις από το σταθμαρχείο της Λάρισας. Είσαι εξ αυτών που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει απολογηθεί, δεν έχει μιλήσει, για να ξέρουμε τι έχει να πει, που είναι ο έμπειρος σταθμάρχης που εγκατέλειψε το πόστο του. Πήγε και ήδη έχει πάρει προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή, 24 του μηνός. Μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους άλλους δύο, αν θα απολογηθούν, αν θα πάρουν προθεσμία. Ο ένας είναι ο σταθμάρχης ο Βασίλης, που ακούσαμε τα χαΐρια του. Και ο άλλος είναι ο επιθεωρητής. Λέω ότι δεν έχει μιλήσει ο σταθμάρχης που εγκατέλειψε το πόστο του, γιατί την πρώτη απολογία του άπειρου σταθμάρχη την έχουμε ακούσει, όπως επίσης ο επιθεωρητής έχει ήδη καταθέσει ότι και εγώ που να ξέρω τσικωθήκαν και φύγαν οι υπόλοιποι. Δεν έχει διευκρινίσει μόνο γιατί έβαλε τον σούπερ άπειρο να κάνει τα ρεπό των έμπειρων. Άρα περιμένουμε νέα λοιπόν από την δικαιοσύνη σήμερα. Και θα σας πω και κάτι σοκαριστικό το οποίο έμαθα εχθές. Και δείχνει το μέγεθος του σκανδάλου του ΟΣΕ, ο οποίος τελικά ΟΣΕ είναι ένα σκάνδαλο ολόκληρο. Όλες του οι φάσεις, όλη του η πορεία και διαδρομή είναι ένα σκάνδαλο. Και όλες του οι διοικήσεις, κατά πώς καταλαβαίνω. Λοιπόν, έμαθα εχθές και το τσέκαρα ότι είναι έτσι, ότι το 2002, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων, και επειδή το ζήταγαν οι Αμερικάνοι για την ασφάλεια, είχαν εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια μπορεί να στήχησε αυτό, γιατί εδώ τώρα είναι ακριβή η οπτική ίνα. Πηγαίνετε τόσα χρόνια πίσω, το 2002, δηλαδή πριν από 22 χρόνια, είναι αυτό, 21 χρόνια. Το δίκτυο τέλειωσε. Την επόμενη κιόλας χρονιά θα μπορούσε να έχει κουμπώσει πάνω του ένα σύστημα ηλεκτροκίνησης, γιατί το βασικό είναι να έχεις την οπτική ίνα, να έχεις δηλαδή την πρώτη ύλη για να μπορέσεις να κουμπώσεις πάνω ένα σύστημα. Ποτέ δεν κούμπωσε φυσικά κανένα σύστημα. Σιγά σιγά η οπτική να άρχισε να γίνεται αντικείμενο λαιλασίας, κομμάτι-κομμάτι, από τις διάφορες ομάδες που νομίζαν ότι έχει χαλκό, δεν ξέραν ακριβώς τι είναι. Άλλα κομμάτια ουσιαστικά χρηστεύτηκαν από μόνα τους, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Και το 2010 ξυλώθηκε και επισήμως. Προσπάθησα να μάθω πόσο μπορεί να κόστισε αυτό το οποίο πετάχτηκε από το παράθυρο, ή κανείς δεν ήθελε να μου πει, ή κανείς δεν θυμότανε πλέον μετά από τόσα χρόνια. Το πιστεύετε? Γιατί όταν λέμε πόσα λεφτά έχουν φαγωθεί στον ΟΣΕ, μη φανταστείτε, κάτι τέτοια ήτανε. Και φαντάζομαι ότι κάποια εξ αυτών, δεν μπορώ να ξέρω πια, και μίζες θα είχανε, και σπίτια θα είχαν από πίσω και βαλίτσες θα είχαν. Και το άλλο το οποίο είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μετά τον ΟΣΕ και μετά την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, ξύπνησαν, άρχισαν να τα ελέγχουν σιγά σιγά όλα και να τα κλείνουν σιγά σιγά όλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, χτες αποφασίστηκε επίσημα από τις τοπικές αρχές το άμεσο κλείσιμο της γέφυρας των Σερβίων στην Κοζάνη. Και μάλιστα αποφασίστη να κλείσει επαόριστον. Από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για όλα τα οχήματα. Ξέρετε πόσο καιρό είχε προβλήματα στατικότητας αυτή η γέφυρα. Τώρα βεβαίως έγινε το κλείσιμό της. Όπως επίσης αποφασίστηκε να κλείσει για τους επισκέπτες και το ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Θυμάστε το ατύχημα που είχε γίνει εκεί το 18 με 7 τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος. Χτες λοιπόν ο κύριος Λέκας, επικεφαλής κλιμακίου ειδικών του ΑΣΠ, γνωμοδότησε ότι το ναυάγιο πρέπει να κλείσει, θα πηγαίνουν βαρκούλες μόνο διαθαλάσσεις, θα σταματούν για να το φωτογραφίζουν οι τουρίστες και θα φεύγουν, δεν θα κατεβαίνει κανείς στην παραλία. Αντιδράει η τοπική κοινωνία, δεν καταλαβαίνω το λόγο, δηλαδή όταν λένε ότι είναι επικίνδυνο, ότι οι κατολισθήσεις δεν έχουν σταματήσει και ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Δύο τρόπους έχεις, ή να το επισκευάσεις, που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και πόσα χρήματα χρειάζεται, ή να το κλείσεις. Απλώς βλέπω ότι γίνεται ένα μπαράζ κινήσεων μετά τα Τέμπη. Αν δεν είχαν μεσολαβήσει δηλαδή τα Τέμπη, απλώς σήμερα θα ήταν Παρασκευή μεσημέρι. Στο θέμα των τραπεζών τώρα που όλοι καθησυχάζουν, εγώ βλέπω ότι πέφτουν η μία μετά την άλλη. Και ενώ ξεκίνησε από την Αμερική, πέρασε με μεγάλη ευκολία στην Ελβετία και στην Credit Suisse, τώρα ξαναγύρισε πίσω στην Αμερική με τους παράγοντες της αγοράς να ανησυχούν ότι First Republic Bank θα είναι η επόμενη στο ντόμινο των καταρρεύσεων. Και έτσι προκαταβολικά 11 αμερικανικές τράπεζες είπαν ότι θα την στηρίξουν χορηγώντας τη συνολικά 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις. Να σας πω και ένα μυστικό. Σηκώσαμε ως χώρα, εννοώ, 150 εκατομμύρια από αμερικάνικη τράπεζα. Είχαμε καταθέσει 300 για τα εξοπλιστικά τα οποία πληρώνουμε στους Αμερικάνους και χτες με ελαφρά πηδηματάκια σηκώσαμε 150 και τα ξαναφέραμε πίσω. Τόσο ήσυχοι είμαστε ως χώρα, ως κράτος, ως δημόσιο. Πάντως ενώ όλοι επίσημοι διαβεβαιώνουν ότι okay, το πράγμα είναι υπό έλεγχο, εγώ βλέπω ότι η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Fed, από την Κυριακή μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές τράπεζες. Και βέβαια νομίζω ότι η Κριστίν Λαγκάρτε χτες με την αύξηση των επιτοκίων έκανε μία κίνηση που μακάρι να βγω ψεύτρα, νομίζω ότι είναι η πιο παράτολμη, η πιο παρακινδυνευμένη και η πιο αυτοκτονική. Γιατί ένας από τους λόγους της κατάρρευσης αυτών των τραπεζών είναι η αύξηση των επιτοκίων και χθες η Κριστίν Λαγκάρντ ήρθε να τους δώσει ακόμα μία, άλλη μία. Και παρεμπιπτόντως βεβαίως έδωσε και δύο στους δανειολήπτες. Όλου του κόσμου τους δανειολήπτες, αλλά πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε το σπίτι μας. Βέβαια, στη δήλωσή της, επειδή τη διάβασα δύο και τρεις φορές, δεν μίλησε για νέα αύξηση επιτοκίων, γιατί για άλλες δύο είχε πει ότι θα γίνει χτεσινή και άλλες δύο μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα χτες δεν είπε τίποτα. Αλλά τι να το κάνουμε, που χτες αύξησε τα επιτόκια άλλες 50 μονάδες βάσης. Τα θέματα τώρα που περνάνε στα ψηλά, αλλά για μένα δεν είναι τόσο απλό. Νομίζω άκουσα τον Νίκο να το διαβάζει και στο πρωτοσέλιδο της Contra News. Και σωστά το ανέδειξε η εφημερίδα. Προσέξτε, είναι η φορολογία των ευρωβουλευτών, γιατί έγινε θηρίο. Εγώ το πήρα χαμπάρι από μια ερώτηση που μου έστειλε ο βουλευτής του Κινάλ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ότι κατέθεσε. Κατέθεσε, καταθέτει, δεν κατάλαβα, αλλά εκεί κατάλαβα ακριβώς το μέγεθος. Προσέξτε, το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε μη νόμιμη τη φορολόγηση στη χώρα μας των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για την αποζημίωση που εισπράττουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μισθό τους δηλαδή δεν μπορεί να φορολογείται. Γιατί η αποζημίωση του ευρωβουλευτή δεν έχει, λέει, το χαρακτήρα μισθού, ούτε εισοδήματος από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος από το 2009 και εφ' εξής βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η καταβαλλόμενη, λέει, στον ευρωβουλευτή αποζημίωση, σας λέω ότι λέει το ΣΤΕ τώρα, συνιστά εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του. Διασφαλίζει δε πρωτίστως ότι ασκεί την εντολή του χωρίς να δεσμεύεται από οδηγίες παύλα εντολές, δεδομένου ότι εν ώψη του ικανοποιητικού ύψους της τον καθιστά λιγότερο ευάλωτο. Καλά, πρώτα απ' όλα την ανεξαρτησία του ευρωβουλευτή, δεν την είδαμε εμείς στην Καϊλή? Δεν ήμασταν εμείς εδώ? Ότι δεν τον καθιστά ευάλωτο ο παχυλός μισθός των 25.000 που παίρνει, δεν το είδαμε εμείς στην Καϊλή τώρα τελευταία? Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ο δικός μου μισθός, ο δικός σας μισθός, του αστυνομικού ο μισθός, του γιατρού ο μισθός, γιατί πρέπει να φορολογείται? Έτσι δεν καθίσταται ευάλωτος? Εγώ ρώτησα, γιατί πήρα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και του λέω: με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντινόπουλε, φορολογούνται στις Βρυξέλλες και αυτό ήταν διπλή φορολόγηση? Και μου λέει: όχι, δεν φορολογούνται πουθενά. Χαριτωμένο, καλό αυτό. Και θέλω να σας πω, και με αυτό κλείνω και πάω σε τίτλους και διαφημιστικό διάλειμμα, και ποιος έκανε την προσφυγή για να μην φορολογούνται? Γιατί είχε βγάλει τα δημόσια έσοδα, τους στείλανε τη φορολόγηση και προσφύγανε. Γιατί μου έστειλε εμένα τύπο μου αναλογή? Λοιπόν, προσέφυγε ο κύριος Μαριάς, ο κύριος Νότης Μαριάς, ο πρώην ευρωβουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που μετά έκανε το κόμμα Αντιμνημόνιο. Στα λόγια, πολλοί είναι πρώτοι. Μόλις τους στείλεις το λογαριασμό, εκεί ξεχνάνε. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, αφού πρώτα μοιραστούμε κάτι πολύ χρήσιμο που αφορά και εμάς και το περιβάλλον.